อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพบกับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
ค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปจะบอกว่าเราก็ไม่ได้ดิฉันน่าจะหายไปพักนึงเหมือนกันนะแต
่
ว่าก็วนกลับกันมาอีกครั้งให้สลับกันนำเรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละคนที่จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน
ให้เวลาไปหาเรื่องราวมาเล่าที่หายไปไม่ได้หายไปไหนไปหาข้อมูลที่น่าสนใจมา
ก็ต้องทำงานกันด้วยแหละใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีอยู่เรื่องนึงที่คิดว่ามันเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีเลยสำหรับแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ากลายเป็นแอปแบบชั้นนำที่มีคนใช้อันดับต้นๆของโลกแล้วแหละแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเป็นกลุ่มคนอายุน้อยนะคะนั่นก็คือ TikTok ไอแอปที่หลายๆคนพอเข้าไปแล้วรู้สึกบอกโหอย่างดิฉันนะดิฉันพูดเสมอเลยเป็นแอปที่เข้าไปแล้วเสียเวลาชีวิตมากคือเข้าแล้วมันออกยาก
ไม่ใช่อะไรหรอกมันเพลินมันถ่ายไปเรื่อยๆ
เพราะสิ่งสำคัญก็คือ AIของ TikTok อะค่ะที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเก่งมาก มันทำ recommendation ก็คือคุณดูคลิปไหนสักคลิปอะหรือไปแวะตรงไหนนานสักหน่อยไว้เอ้ยสนใจอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะเสนอแนะนำเรื่องนี้แล้วคนก็แบบอ่ะเสร็จคลิปนี้ก็ไปต่อคลิปนั้นไปต่อคลิปนู้นพออยากเปลี่ยนเรื่องอ่ะเปลี่ยนเรื่องไปเสร็จเอาคลิปนู้นก่อนรันมาต่ออย่างเงี้ยเข้าไปทีมันก็ไม่มีหรอก5นาที10นาที
คือมันก็จะสรรหาคลิปที่แบบมันตรงกับความสนใจของเราอยู่แล้ว
ความสนใจแล้วตอนนี้เป็นแอปที่พื้นฐานในการทำมาหากินของคนเยอะมาก
ค่ะ
ค้าขายกันผ่าน TikTok เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการหรือว่าไลฟ์แล้วก็แอบขายกันก็
ม
ีเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนเป็นร้านค้ากับเขาอ่ะบางทีก็จะถูกแบนได้ถ้าเกิด AI ไปจับโดนว่ามันมีถ้อยคำ
ขายของ
ที่บอกว่าลักษณะเหมือนการเสนอราคาเสนอบริการใดๆก็จะโดนเหมือนกันแต่ทีนี้ประเทศหนึ่งที่มีผู้ใช้บริการเยอะมากของ TikTok ก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่แน่แล้วนะว่าแอปจะได้ไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเป็นความพยายามมาพักใหญ่แล้วล่ะหลายปีแล้วที่สหรัฐอเมริกาจะแบน TikTok ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์แล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันตกผลึกกันละเพราะว่าร่างกฎหมายผ่านทั้งชั้นสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านชั้นของวุฒิสภาแล้วประธานาธิบดีก็ลงนาม
ไปแล้ว
ด้วยแล้วจริงๆยังเหลือเวลานะให้ TikTok พยายามที่จะปรับตัวตามเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐที่คอนเกรสสหรัฐเนี่ยบอกมานั่นก็คือคุณต้องขายคือทำไงก็ได้อะตัดสัมพันธ์ไม่ให้เกี่ยวข้องกับจีนอะ
กับบริษัทไบแดน
กับบริษัทให้ไบแดนจะขายให้กับนักลงทุนคนอื่นที่ไม่มีข้อสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับจีนแล้วเวลา270วัน
ค่ะ
ซึ่งก็คือประมาณสักภายในปลายปีนี้แล้วด้วยมูลค่าการตลาดของ TikTok ณขณะนี้ค่ะเขามีการประเมินกันบอกว่าณขณะนี้นะประเมินคร่าวๆว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณถ้าดิฉันแปลตัวเลขไม่ผิดคือประมาณแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก็ได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ฐานลูกค้าเขาเฉพาะในอเมริกาเนี่ยนะมีบัญชีผู้ใช้งาน170ล้านบัญช
ี
แล้วจะบอกว่ามันติดตลาดแล้วไงคุณขายของใน TikTok อ่ะคือดิฉันได้มีบอกว่ามันกลายเป็นตลาดแบบเป็นช่องทางหลักในการขายสินค้าเลยทีเดียว
คืออันนี้เป็นแพลตฟอร์มแบบดิจิทัลอีโคโนมีที่มาใหม่มาแรงมาเร็วแซงทางโค้งมากๆเลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นการเปิดตลาดข้ามพรมแดนด้วยไงมันก็เลยมีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่า TikTok จะไม่สู้นะไม่ใช่ ByteDance จะไม่สู้นะเพราะเขาก็มองว่ามันยังมีช่องทางที่เขาจะสู้ได้นั่นก็คือใช้ช่องทางของศาล
ค่ะ
เพราะมองว่าการที่จะมาแบนเขาอะแล้วกำหนดระยะเวลาว่าคุณต้องขายภายใน270วันซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยมากผู้ฟังสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีไม่กี่บริษัทหรอกที่จะมีทุนหนาขนาดที่จะซื้อ TikTok ได้ แล้วบริษัทที่เขาเล็งๆกันว่ามีศักยภาพเพียงพอพอเอ่ยชื่อขึ้นมาอย่างเมตตาจนป่านนี้อ่านชื่อไม่ถูกเลยเมตตา
ค่ะ
ก็คือเจ้าของ Facebook นั่นแหละแล้วก็มีอีกเจ้าก็คือ Alphabet ที่คาดว่าน่าจะมีเงินพอที่จะซื้อได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่มันก็ติดขัดข้อกฎหมายเพราะสหรัฐอเมริกากฎหมายห้ามค่ะการผูกขาดทางตลาดเขาเข้มแข็งมากแล้วก็รุนแรงมากด้วยนะคะดังนั้นสมมติเมตตาบอกว่าฉันสนใจจะซื้อ TikTok คุณจะไปซื้อมันไม่ได้เพราะว่า
คุณก็มีอยู่แล้ว
คุณมี Facebook ไม่พอ
ค่ะ
คุณมีอะไรนะ Instagram ซึ่งก็เป็นสื่อในลักษณะเดียวกันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะคล้ายกันแล้วที่ผ่านมาคุณก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งที่มันจะเอามาสู้กับ TikTok ก็คือบรรดา Reel ทั้งหลายขึ้นมาด้วยดังนั้นจะไปซื้ออ่ะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไปโดนเข้ากับห้ามการผูกขาดกัน
แต่ดิฉันได้ถามมาว่ามีนักลงทุนจากอาจจะสาขาธุรกิจอื่นเขาใช้วิธีรวมตัวกันรวมเงินกัน
มันจะติดอะไรรู้ป่ะ
ค่ะ
คือจริงๆเนี่ยความพยายามที่จะบีบ Bydance เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วปี2020ก็เคยมีความพยายามอยู่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นน่ะไม่สำเร็จสาเหตุส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดจะจับมือกันแล้วจะมาซื้อเนี่ยนะแล้วมันอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั่นก็คือ Bydance อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตร AI เฉพาะที่แนะนำไอ้เรื่อง recommendationเขาบอกว่าถ้าคุณจะซื้ออ่ะเขาไม่ขายสิทธิบัตรตัวนี
้
แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเกิดว่าคุณได้แต่ตัวแอปไปแต่คุณไม่ได้เทคโนโลยีไม่ได้ไอตัวเทคโนโลยี AI ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแอปเนี้ยไปด้วย
แล้วถ้าเกิดเขาสามารถหาบริษัทที่พัฒนา AI ให้มันใช้กับ TikTok ในเวอร์ชั่นใหม่หลังจากถูกขายออกมาแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นอีกทางออก
ก็ไม่ทราบแต่มันจะใช้เวลาทันกับ270วันที่เขาขีดไว้ไห
ม
เขาก็เลยมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายที่มันผ่านจากคองเกรสผ่านประธานาธิบดีออกมาเนี่ยมันก็คือการแบน TikTok ดีๆนี่เองคือแบบหมดทางค่อนข้างจะหมดทางเลยในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างที่บอกว่า TikTok หรือว่า ByteDance เนี่ยยังมีโอกาสยังมีช่องทางที่จะสู้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามสู้อย่างเต็มที่นั่นก็คือเขาจะยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขที่1 นั่นก็คือเรื่องของ free speech
ค่ะ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเพราะเขาพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ตอนที่สภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีมติผ่านร่างกฎหมายนี้แบบท่วมท้นออกมาแล้ว360-58ไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเขามากเลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเขายึดมั่นตัวนี้เยอะมากแล้วการที่จะมาแบน TikTok อ่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการที่คนจะมาแสดงความเห็นคนจะมาพูดในเรื่องต่างๆคนจะมาแสดงออกในเรื่องต่างๆการทำมาค้าขายอีกเนี่ยอันเนี้ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะว่ามันจะละเมิดแล้วคราวที่แล้วเขาก็เคยทำสำเร็จมาแล้วด้วยครั้งนึงในรัฐสักรัฐนึงนี่แหละเขายื่นจดหมายไปยื่นคำร้องไปแล้วก็สำเร็จไม่สามารถที่จะแบนได้นะขณะนั้นแต่พอมาครั้งนี้ความซับซ้อนมันก็คือมันออกมาประธานาธิบดีเซ็นแล้วอ่ะ
ถ้ามันเป็นกฎหมาย
เป็นกฎหมายออกมาแล้วกฎหมายรัฐบาลกลางอ่ะคุณก็ต้องไปสู้ Federal Court
ค่ะ
ก็คือต้องไปสู้กับศาลอุทธรณ์สูงสุดของเขาซึ่งก็อาจจะต้องดูว่าระยะเวลา270วันเนี่ยคุณจะทำคำร้องแล้วจะมีคำตัดสินออกมาทันหรือเปล่ากับการที่จะกอบกู้ตลาดแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าผลกระทบอะค่ะมันไม่ได้น้อยนะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่สำคัญของคนทำมาหากินโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยๆผู้ค้ารายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ช่องทาง TikTok ในการทำมาหากินน่ะซึ่งมันบูมมากในช่วงที่มีโควิดคนไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังคงเติบโตอยู่มาจนถึงขั้นทุกวันนี้แล้วอย่างที่บอกว่าตลาดสหรัฐอเมริกาไม่ได้จำกัดแค่สหรัฐอเมริกาพ่อขายรายย่อยๆจากแคนาดาเขาก็ใช้ TikTok เนี่ยเป็นช่องทางในการที่จะมาเจาะตลาดในสหรัฐได้ด้วยนะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศจากฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็สามารถทำมาค้าขายจากทาง TikTok ได้เหมือนกันเขาก็เลยมองว่ามันก็อาจจะต้องหาช่องทางในการหาทางหนีที่ไล่แล้วอะแต่ทีนี้จะไปใช้แอปอื่นเหรออ
ันนี้หมายถึงตัวพ่อค้าแม่ขาย
ตัวพ่อค้าแม่ขายเองแล้วก็ในการวิเคราะห์กันเองด้วยบอกว่าแล้วจะไปใช้แอปอื่นเหรอคือแอปอื่นก็ไม่ได้อยู่ในความนิยมสนใจเท่า TikTok โดยเฉพาะในกลุ่มคน Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งาน TikTok กันเยอะมาก เยอะขนาดไหนอ่ะเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะจากบรรดา170ล้านคน150 170ล้านคนเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะไม่น้อยกว่า 20% อยู่แล้วอ่ะที่จะเป็นกลุ่ม Gen Z ที่เขาใช้งานหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคือพอดีฉันเลื่อนหาตัวเลขยังไม่ทันตัดคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมากกว่านั้นด้วยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อีกว่าพอสหรัฐถ้าสมมุติสหรัฐแบนสำเร็จประเทศอื่นก็อาจจะ
เดินตามรอย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันมีหลายประเทศค่ะที่เขาแบนมาแล้วอย่างเช่นอินเดียเนี่ยแบนไปนานแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วก็มีประเทศคือฟังชื่อประเทศแล้วคุณจะไม่อยากเชื่อว่าทำไมสหรัฐถึงมาแบน
ค่ะ
ประเทศที่เขาแบนอยู่แล้วมีอินเดียจริงๆก็เป็นตลาดใหญ่แต่ณช่วงที่แบนเนี่ยมูลค่าการตลาดมันยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกา
ค่ะ
ดังนั้นความเสียหายมันก็เกิดแหละแต่ว่าไม่เยอะมากมีอิหร่านเนปาลอัฟกานิสถาน
ค่ะ
โซมาเลียแล้วคุณดูสหรัฐอเมริกาคือทำไมถึงได้แบน
ค่ะ
สาเหตุมันง่ายๆเลยค่ะภูมิรัฐศาสตร์
ค่ะ
สาเหตุเบื้องหลังภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเรื่องของการชิงความเป็นผู้มีอิทธิพลในแวดวงโลกนะคะก็คือสหรัฐเนี่ยไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจผู้บริหารไบต์แดนซ์อยู่ละกล่าวหามาโดยตลอดกล่าวหาแล้วกล่าวหาอยู่กล่าวหาต่อว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับจีนแล้วก็อ่อนน้อมเชื่อฟังจีนบอกอะไรก็ทำตามหมดทั้งนั้นที่ตอนที่เขาไปให้การในสภาเขาก็บอกว่าเจ้าของนะเขาก็บอกว่าผมเป็นคนสิงคโปร์ผมไม่ได้เป็นคนจีนผมไม่ได้เชื่อฟังอะไรกับรัฐบาลจีนแต่เขาไม่เชื่อแล้วเขาก็เชื่อว่าการเก็บข้อมูลสถิติอันใดต่างๆข้อมูลอ่อนไหวไม่อ่อนไหวต่างๆจากแอป TikTok ในสหรัฐเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลที่เยอะเกินไปมากๆแล้วก็กังวลว่าไอ้ข้อมูลที่เก็บเยอะเกินไปมากๆเนี่ยจะมีการส่งต่อข้อมูลไปให้กับทางการจีนมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้สหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มาแบนในครั้งนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่สหรัฐค่ะที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจริงทางฝั่งตะวันตกในยุโรปเองเขาก็จับจ้องอยู่เหมือนกันนะสาเหตุหลักๆมันมีอยู่ 2-3 ข้อคือฟังแล้วบางทีมันก็มันก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะประเทศที่เรามองว่าเขาน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการแสดงออกทางในเสรีภาพด้านความคิดเห็นแต่พอมาถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลกับเรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันมันกลายเป็นว่าทางฝั่งเอเชียซะอีกที่ไม่ค่อยสนใจไอ้เรื่องพวกนี้ให้สิทธิในการแสดงออกกันอย่างเต็มที่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นช่องโหว่ก็ได้ว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลอะไรต่างๆนานาเพราะว่าที่สหรัฐกังวลก็คือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลนี่แหละที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ให้ถูกเจาะเข้าไม่ได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกเขากังวลกันมันก็มีอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เขากล่าวอ้างบอกว่า TikTok อ่ะเก็บข้อมูลต่างๆเยอะเกินความจำเป็นถึงแม้ว่า TikTok จะพยายามอธิบายหลายครั้งหลายหนว่าข้อมูลที่เขาเก็บผ่านทางแอปอ่ะมันเป็นไปตามแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติของในอุตสาหกรรมทั้งหมดคือแอปไหนเก็บอะไรเขาก็เก็บตามนั้นเขาไม่ได้เก็บเยอะไปมากกว่าสิ่งที่บริษัทอื่นเขาเก็บกันแต่ทีนี้เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลของทาง Citizen Lab ซึ่งน่าจะเป็นองค์กร Third Party ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะค่ะเขาก็มองว่าถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับทางแอปโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วเนี่ยก็ TikTok ก็เก็บตามแบบในการในที่ของโซเชียลมีเดียอื่นๆเขาก็เก็บกันนี่แหละแล้วเอามาใช้ทำอะไรก็เอามาติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะใช้ผ่านแล็ปท็อปใช้ผ่านโมบายโฟนอะไรต่างๆก็ตามแต่ทีนี้ข้อที่สองที่ชาติตะวันตกเขากังวลก็เหมือนกับสหรัฐเลยว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยเอาไปใช้โดยจีนรัฐบาลจีนแล้วรัฐบาลจีนก็อาจจะเอาข้อมูลที่ได้มาแอบสปายคือมาแอบส่องบรรดาคนใช้งานทั้งหลายซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายประเทศเขาก็ติดตามกันแต่อันที่3อันนี้ก็ค่อนข้างจะงงอยู่คือเขากังวลว่า TikTok อ่ะอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้างสมองคนได
้อืม
เอออ
่ะ
อันเนี้ย
หมายถึงอ
ันเนี้ยแปลกดีที่คิดขึ้นมาแต่ไม่น่าเกินความคาดหมาย
อาจจะเป็นการปล่อยเฟคนิวส์หรือเปล่าอันนี้ฟังขึ้นนะ
ใช่มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็แปลกดีกับการที่ประเทศที่เรามองว่าประชาชนเขาน่าจะมีความรู้เท่าทันสื่อเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าฝ่ายที่มีอำนาจหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเขาก็ยังกังวลอยู่นะว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้างสมองแต่มันก็เข้าใจได้เพราะอย่างที่เราเห็นเนาะว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในการใช้โซเชียลมีเดียในการปล่อยเฟกนิวส์ต่างๆแล้วทำให้ผู้คนเชื่อเอามาใช้ในการปลุกระดมจนถึงขั้นไปบุกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไงดังนั้นมันก็อ่ะเข้าใจได้แหละที่เขาพยายามจะแบนแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ต้องรอดูนะว่าชะตากรรมของ TikTok ในสหรัฐอเมริกานั้นจะอยู่ต่อไปหรือจะเปลี่ยนมือไปสู่เจ้าของใหม่ได้สำเร็จ
หรืออาจจะล้มหายตายจากไปเลยแต่บ้านเรายังใช้ได้บ้านเรายังใช้ได้ไม
่
มีปัญหาเท่าไหร่
อ่ะจากเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่กำลังเผชิญวิบากกรรมไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคอมเมดี้ก็คือเป็นคนที่เดี่ยวไมโครโฟนแล้วกันพูดคำนี้คนไทยจะเข้าใจง่ายกว่านะคะแต่ว่าการเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยในโลกตะวันตกคือเขาทำกันมานานนานมากมากแล้วนะคะก็คือเป็นอาชีพแล้วก็มีนักแสดงในลักษณะนี้เยอะมากทีนี้ไม่มีอยู่คนนึงค่ะเป็นประเด็นขึ้นมาอันนี้น่าสนใจแล้วดิฉันว่ามันถกเถียงกันได้นะคะนั่นก็คือกรณีของนักแสดงตลกนะคะที่มีชื่อว่าคุณ RJ Barker คนนี้เป็นชาวอเมริกันแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปเปิดการแสดงในงาน Melbourne International Comedy Festival ก
็
คือเป็นงานที่รวบรวมศิลปินในแวดวงแบบการแสดงตลกเนี่ยมาจัดแสดงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เนี่ยดิฉันเอาตัวอย่างนึงช่วงที่เขาเปิดการแสดงมาให้ฟังกันสั้นๆไปฟังกันค่ะ
I went into 5 furniture stores in the greater Brisbane area. This is, I could document this, a friend was with me. And every time, when the shopkeeper would come up to me and say, can I help you find anything today, sir? Every single time I said the same thing. No thanks. I'm just having a little squidgery didge. All right? That was the test. Now the result. 5 out of 5 shopkeepers didn't even blink. They just went, all right, well, I'll be over here if you need anything. That's what I'm talking about. See you around town.
อ่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการแสดงของคุณบาร์เกอร์แล้วกันทีนี้ถามว่ามันดราม่าเกิดขึ้นยังไงคือดราม่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าในการแสดงครั้งนี้คนที่เข้าไปดูต้องเสียบัตรนะต้องเสียค่าเข้าชมนะคะทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างการแสดงค่ะมันมีเสียงของเด็กทารกมันดังขึ้นมาคือคุณฟังต้องเข้าใจนะว่าธรรมชาติของการเวลาเราไปชมงานศิลปะโดยเฉพาะยิ่งเสียงงานศิลปะที่มันเกี่ยวข้องกับเสียงอย่างเช่นอาจจะเป็นดนตรีวงออเคสตรางานแบบนี้หรือแม้แต่การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะมันควรจะต้องมีความเงียบเพื่อให้ผู้ที่เข้าฟังเนี่ยมีสมาธิกับสิ่งที่นักแสดงบนเวทีกำลังเล่าอยู่พูดถึงแต่ถ้ามันมีเสียงเด็กขึ้นมามันต้องพูดตรงๆมันคือมันรบกวนสมาธิทั้งของคนดูแล้วก็ของศิลปินที่อยู่บนเวที
คือถ้าเป็นเสียงหัวเราะโฮฮาอะไรมันเข้าใจได้ไงเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการให้เกิดขึ้น
แต่ทีนี้เสียงที่ว่านี้มาจากเด็กอายุ7 เดือนก็คือคุณแม่อุ้มมาฟังการแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะและประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอันนี้ศิลปินเขาล่ะคุณบาร์เกอร์เขามาให้สัมภาษณ์ในภายหลังนะเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันที่หน้าเวทีมันมีอะไรผิดสังเกตเพราะว่าคนดูเริ่มซุบซิบเหมือนกับคนดูอ่ะเริ่มไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกว่าอีกสิ่งที่มันรบกวนสิ่งที่มันดังประมาณ15 นาทีเขาก็รู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วแหละแล้วเขาก็รู้ว่าโอเคเป็นเสียงเด็กเขาก็เลยพูดออกใหม่ว่าขอให้คุณแม่นะคะพาลูกเนี่ยออกไปจากห้องแสดงก่อนดีกว่าเพราะว่ามันรบกวนทั้งคนดูอะไรอย่างเงี้ยน
ะ
ก็สรุปว่าผู้หญิงมันต้องออกไปแต่ว่าด้วยวิธีการพูดของคุณบาร์เกอร์เนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตามมา2 แบบแบบที่1คือมันคนไม่พอใจ
ค
ือพอคุณแม่คนเนี้ยพาลูกอายุ7 เดือนออกจากห้องไปมันมีเพื่อนๆของเธอแล้วก็ผู้หญิงอีกจำนวนหนึ่งลุกตามออกไปด้วยก็คือกลุ่มเนี้ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าฉันไม่พอใจที่เธอมาไล่คุณแม่ออกไปอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ดีใจเป็นกลุ่มที่แบบปรบมือแล้วพูดในทำนองว่าเออออกไปได้สักก็ดีนะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าคุณบาร์เกอร์เนี่ยด้วยความที่เป็นนักแสดงตลกไงก็คงจะพูดจาในทำนองที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าไล่ออกไปก็ดีแล้วอะไรแบบนี้นะคะทีนี้แหละมันเลยกลายเป็นประเด็นที่เขาบอกเลยว่าทุกคนในประเทศออสเตรเลียพูดถึงเรื่องนี
้โอ้ดัง
เลยค่ะคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของคุณกับการรับมือคุณบาร์เกอร์บอกว่านี่มันเป็นการริดรอนสิทธิ์นะคุณคิดดูคนเป็นแม่เหนื่อยแค่ไหนและเลี้ยงลูก7เดือนนะมันเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยมากคุณแม่ก็อยากจะต้องอยากพักผ่อนอยากออกมาใช้ชีวิตในสังคมอยู่บ้างทำไมคุณแม่คนนี้ถึงต้องถูกกีดกันถูกขอให้ออกจากนอกห้องไปแต่อีกมุมนึงนะคะเขาก็บอกว่าคนอื่นๆที่เขามาชมเขาก็อยากจะเสพอรรถรสให้มันเต็มที่อยากจะสนุกสนานกับมุกตลกบนเวทีและอย่าลืมอย่างที่บอกเขาจ่ายเงินเข้ามาฟังนะคะเขาไม่ได้เข้ามาฟังฟรี
ๆ
ดังนั้นเขาบอกว่าคนอีกส่วนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับฟังตลกแบบเต็มอิ่มอ่ะแบบไม่ต้องคอยมีเสียงเด็กมาขัดจังหวะอะไรแบบนี้นะคะโอ้แล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งวิทยุต่างก็สัมภาษณ์ทั้งคู่อ่ะทีนี้ไปฟังปฏิกิริยาจากคุณแม่ก่อนฝั่งคุณแม่เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยเพื่อนๆเป็นคนซื้อตั๋วให้เพราะเห็นว่าเธอเนี่ยก็คือเหนื่อยล้ากับการดูแลลูกอ่อนนะคะเด็กเล็กเนี่ยก็รู้อยู่แล้วการดูแลนี่คือมัน24ชั่วโมงเลยก็เลยอยากให้คุณแม่เนี่ยได้มาผ่อนคลายบ้างแต่พอมาเจอแบบนี้พวกเธอก็รู้สึกว่าไม่พอใจฝั่งคุณแม่เนี่ยยอมรับว่าขอโทษแล้วเธอบอกว่าเหตุผลที่เอาลูกไปด้วยเพราะว่าฝากใครเลี้ยงไม่ได้และเธอก็คิดว่าเธอเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้ลูกเนี่ยทุกอย่างแล้วที่จะสามารถทำให้เด็กเงียบได้อย่างเช่นมีขนมมีจุกนมแล้วก็มีเสื้อสำหรับให้ลูกเนี่ยสามารถคือดูดนมจากหน้าอกคุณแม่ได้เลยเธอคิดว่าเธอเตรียมพร้อมแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอคิดเธอก็บอกว่าอ่ะขอโทษนะที่ลูกของเธอเนี่ยไปรบกวนการแสดงแต่เธอบอกว่าเธอไม่ชอบใจที่วิธีการของคุณบาร์เกอร์ที่พูดในลักษณะเหมือนไล่เธอเธอรู้สึกเหมือนกับเธอถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วเวลาเธอออกมารู้สึกว่าเหมือนจะมีคนบางคนแบบแสดงความดีใจอ่ะที่ออกเธอบอกว่าเนี่ยเธอไม่พอใจกับวิธีการรับมือวิธีการจัดการของคุณบาร์เกอร์เวลาเธอให้สัมภาษณ์วิทยุบางแห่งเนี่ยนะเอาสองคนอะเข้าสายชนกันเลยนะและคุณผู้หญิงเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างนี้ใส่คุณบาร์เกอร์โดยตรงคุณบาร์เกอร์ก็แก้ในมุมของเขาว่าสิ่งที่ผมทำไปต้องบอกเลยนะว่าในณเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอกว่าข้างล่างมีใครอยู่บ้างเพราะว่าแสงไฟมันสาดขึ้นมาบนเวทีแต่เขารู้สึกว่าคนดูคนอื่นๆถูกรบกวนแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเหมือนกับพูดในฐานะตัวแทนของคนดูคนอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่โอ้โหวิจารณ์กันเยอะมากคือมันมีทั้งสองฝ่ายไงบางฝ่ายก็บอกว่าอ้าวก็รู้อยู่ว่าเด็กเนี่ยคุมไม่ได้คือโทษเด็กไม่ได้เลยคุณแม่ต้องรู้อยู่แล้วว่าลูกวัย7เดือนเราไม่สามารถจะกำกับอะไรเขาได้เลยดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะอุ้มลูกมาในสถานที่แบบนี้อันนี้ก็ต้องคือเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะเขาบอกว่ามันไม่งั้นอีกวิธีนึงคือคุณนั่งหลังสุดเลยใกล้ประตูถ้าคุณอยากดูจริงๆเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอาละลูกร้องไห้งอแงคุมอะไรไม่ได้แล้วคุณควรจะเดินออกไปด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไง
มันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายแหละ
ม
ันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยคือในมุมมองในฐานะคนที่ต้องจัดการอ่ะอาจจะต้องใช้คำพูดหรือว่าท่าทีที่มันสุภาพหรือใช้วิธีการที่มันดีกว่านั้นอย่างเช่นอ
าจจะให้ทีมงาน
ให้ทีมงานค่อยๆไปบอกค่อยๆไปแบบว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีการรบกวนนะแล้วขอความร่วมมือได้ไหมหรือว่าจะจัดการยังไงสักรูปแบบนึงอ่ะแต่ว่าการพูดออกไมค์ทางเวทีก็รู้อยู่แล้วก็มันก็เหมือนประจานเขาไกลๆอ่ะ
แต่เขาเป็นศิลปินตลกไงเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบ
บางเร
ื่อง สไตล์เขาหรือเปล่า
จะมองว่าตลกทุกอย่างไม่ได้แต่มองว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะก็อาจที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได
้ค่ะค่ะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice